whatever you do.
subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacaddayada subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington. waa aroor khamiis ah bisha jenuwarina ay tahay 26 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali com idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinayaan oo ah ismaaciil xuseen farjab. qodobadan idinku hayno idaacaddeedeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah maamulka Jubbaland oo ka hadlay cudurro kala duwan oo ay dad ku dhinteen oo ka dilaacay deegaano la dejiyey dadkii ku xoola beelay abaaraha ku dhuftay jubbooyinka.
waad arkaysaa dadkan oo dhan baad arkaysaa caw wax shumayaha uga leh oo caloosha baxayso oo cudurro kale hadda waxaaba jiraba qabsina dhaho qof garaysa lagu dhegayo suuxaya dhag marka hadda meeshan 1390 qoys ku nooshaa haddan caafimaad lahayn haddee wax badan maka imaan kara.
iskuullada waxbarashada soomaalida ee kenya oo sanadkan ka mid noqday iskuullada kaalmaha hore ka galay imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka kenya. waxaad kale oo aad maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. aan ku bilownay isbedelada ilaa 20 gobol oo ka tirsan dowladda Mareykanka oo leh xeer ilaaliyayaal guud oo kasoo jeeda xisbiga jamhuuriga ayaa ku dacweeyey maamulka Biden isbedelada waaweyn ee uu ku sameeyey siyaasadda socdaalka, taas oo ay sheegeen in siyaasadda uu bedelay ay ka hortegaysay muhaajiriinta dhinaca kalena ay ogolaanaysay ilaa 360,000 oo muhaajiriin ah in ay si sharci ah dalka ku soo galaan, kuwaas oo ka imanaya dalalka Kuuba, Haiti iyo weliba Venezuela. dacwadda loo gudbiyey maxkamadda racfaanka ee ku taala gobolka Texas ayaa ku eedeysay maamulka Biden in uu si sabab la'aan ah u abuuray isbedelada uu sameeyey ee dhowaan iyo weliba ka tallaabsi awoodeed. hormuudka kooxda dacwadda gudbiyey waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Texas, Ken Paxton, kaasoo hore ugu guuleystay in uu si kumeelgaad ah u joojiyo sharciyada cusub ee dhinaca socdaalka ee hoos yimaada madaxweyne Joe Biden. kuwa uu hormuudka ka yahay ee kasoo horjeeday xeer ilaaliyahaasi ka tirsan yahay ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in dowladda Mareykanku ay ku tallaabsatay qodobadaasi iyadan awood lahayn. dhinaca kalena ruushka iyo Pakistan ayaa wada hadal ay yeesheen arbacadii, waxay ku sheegeen baahida loo qabo in si wax ku ool ah loola shaqeeyo ururka Taalibaan ee ka taliya dalka Afghanistan. hase ahaatee waxay meesha ka saareen in aqoonsi rasmi ah la siiyo hogaamiyaasha Islaamiga ah ilaa ay wax ka qabanayaan walaacyada caalamiga ah ee laga qabo xuquuqda haweenka iyo weliba inay dhisaan maamul loo dhan yahay. ergeyga ruushka u qaabilsan Afghanistan ayaa hogaaminayay wafdi ka socday ruushka oo wada hadal kula yeeshay Istanbul, Islaamabad iraahdee mas-uuliyiinta Pakistan, wuxuuna mas-uuliyiinta Pakistan uga warbixiyey kulamadii uu horaantii bishan kula yeeshay Kabul mas-uuliyiinta ururka Taalibaan. ilo wareedyo sarsare oo Pakistan ah ayaa u sheegay v o a in ergeyga ruushka ahi uu sheegay in Moscow ay sii wadayso la macaamilka ururka Taalibaan balse xilligan lagu guda jiro aanay ka fikiraynin in ay aqoonsi rasmi ah siiyaan hogaamiyaasha xukuumadda Taalibaan. wanaagsan dhageystayaal aan taafka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaana ku bilownay dhinaca iyo Kismaayo. Dadka ay abaaruhu barakiciyeen ee xoolahoodii ay uga leedeen abaartii ku dhufatay qaybo ka mid ah koonfurta Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland waxa uu u sameeyay dib u dejin. Wararka ka imanaya goobaha dadkan la dejiyey ayaa sheegaya in qaar ka mid ah caruurta ku nool goobahan uu ku dhacay cudurro aan weli la aqoonsanin. Maamulka gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay xaaladan caafimaad iyo waxa uga qorshaysan inay ka qabtaan. Haddaba faahfaahin armuurtaas ku saabsan waxaa Kismaayo ka soo diray wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad.
Dadkan oo ka mid ah dadkii ay saameeyeen abaarihii baahsanaa ee dalka ku dhuftay, isla mar ahaantaana xoolahoodu ku waayey abaarahaasi, qaarkoodna ay beerahoodu fatahaad ay ka saameysay, ayaa waxaa maamulka Jubbaland uu dib u dejin uga sameeyey deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo. Waxaana tirada guud ee dadka barakacayaasha ahi xeryaha loo sameeyey ay gaarayaan ilaa 180 xero oo ay degan yihiin dadka barakacayaasha ahi, kuwa oo isugu jira dadka abaaruhu ay saameeyeen iyo sidoo kale kuwii dagaaladii sokeeye ku barakacay. Qaar badan oo ka mid dadkaasi ayaa daadsan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo, waxaana xilligan soo food saaray xaalada bini'aadnimo aad u adag. Caruurta ayaa waxaa saameyn xooggan ku yeeshay cudurro aan la aqoon, sida ay sheegeen qaar ka mid dadka deegaanka. Axmed Cabdi Cumar waa gudoomiye ku-xigeenka dadka barakacayaasha ahi ee waqooyiga magaalada Kismaayo, waxaana uu sheegay in dadkaasi ay soo food saartay xaalad aad u adag. Dabeylo xooggan oo ka jira gobolka ay saameyn xooggan ku yeesheen, sidoo kalena waxa uu sheegay in ay jiraan cudurro saameyn ku yeeshay caruurta oo ay caruur badani u geeriyoodeen, maadaama goobaha la dejiyey aysan ka jirin goobo caafimaad.
Qofka bini'aadanka noloshiisa koowaad waa biyo, talabaan waa caafimaad. Wasaaradda caafimaad waxaan ugu baaqaynaa ummadan caafimaadkeeda inay garays iyada ilaa Ilaahay inta ka sokeysa majuuridda qaadatay inay meeshan isbitaal lagu dhiso oo dadka la daryeelo. Waad arkaysaa dadka dhan baad arkaysaa caaw wax wadashumaya hawada leh, caloosha baxayso oo cudurro kale hadda waxaa jiraba qabsin la dhaho qofka garaysa lagu dhagayo usuuxaya dhag. Marka hadda meeshan 1390 qoys ku nooshaa haddan caafimaad lahayn, haddee wax badan ma ka imaan kara. Iskuul wasaaradda waxbarashada halkaas ka dhistay iskuul yar oo nasaw sii weynay, daryeelkiisina ma hayso oo ma garanaysaa hadda ciyaalkii waa laga geeyaa. Laakiin ciyaalku waxa wada qaawan yihiin, uniform ma laha, buugaag ma haystaan, waxa ma haystaan, daryeel ma jirto, waa iska geeyay weyn. Macallimiintu mushaar ma laha oo ma garanaysaa ay Jubbaland waxaan ugu baaqayaa dadkeeda inay dayacan yihiin, hoos fiiriso oo caafimaad la'aan yihiin oo ma garanaysaa cunno la'aan yihiin oo magaray hooy la'aan yihiin.
Inkastoo dadkan ay saameyn xooggan ay ku yeelatay dhibaatooyin dhanka caafimaadka ahi iyo isbeddelka cimilada, ayaa haddana waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey dhibaatada dadkan soo food saartay waxa ay kala socdaan maamulka gobolka Jubbada Hoose. Jaamac Ugaas waa agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubbada Hoose, waxaana wax ka weydiiyey ka maamul ahaan qorshaha uga degsan dadkaasi maadaama ay haysato xaalado kala duwan.
Waxa ay soo mareen dhibaato aad u xoog badan oo bilaabanimada oo dhibaato ah, sida maartay nolosha iyo xagga hooyga labaduba way soo mareen. Hase ahaatee hadda dowladdu way ka jawaabtay xagga nolosha, raashinka iyo baca oo la siiyey iyo dhammaan maartay biyaha, xagga biyaha dhammaan dowladdu way ka jawaabtay runtii si aad iyo aad u qiimo badan ayaa dadka loo dejiyey. Hase ahaatee waxaa ka xoog batay hadda oo dhacay xilligeedii oo aada isku bedelahayo, oo xilligu ay tahay xilligii maaragtay dayro dhaafka oo dabaylo wata oo ka imaanaya badda xaggeeda. Dabaylahaas oo ilaa hadda meel walbaba ilaa Kismaayo iyo meel walbaba hadda aad aragtay ka socdaan, dabaylahaas hadda jira.
Jaamac Ugaas, agaasimaha arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Jubbada Hoose, ayaa sheegay in hadda ay wadaan qorshe dadkaasi guryo loogu dhisayo, kuwaasi oo heer gabagaba ah xilligan maraya, sida uu sheegay. Waxaana sidoo kale uu tilmaamay in qorshaha maamulka uu yahay in dadkaasi dib beerahooda loogu celiyo, halka dadka xoolahoodu ay kaga leedeen abaaruhuna ay dib u helaan xoolahooda si noloshooda ay u maareeyaan.
Dabeylaha darteed dowladdu waxay muddaba isku xilqaamisay say dadka oga saari lahayd dhibaatadan bili'aadanimo haysata. Waxay bilowday oo hadda dhammaaday 130 guri oo runtii ka kooban 200 iyo musqul. Mar dhowna dowladdu ay siin doonto qayb ka mid ah dadka dhibaataysan ee maartay hooyla'aanta hooygu ku xun yahay. Xagga hooygana runtii mar dhow runtii inay ka baxaan ayaa rajaynaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa darteed waxaanu isku dayeynaa dadkii xoolo leeyahay ee xoolaha dhaqan jiray sidii maartay ay loogu heli lahaa inay helaan xoolo lo iyo ari iyo waxaas inay helaan. Laasa boqolkiiba 80 dadka asagaa waxaa la rabaa in laga dhigo beeraley. Dhammaan dawladdu arrimaha waa laga shiray in dadka dib loogu celiyo goobahoodii beeraleyda ahaa oo ay beerahooda fashaan.
Boqolaal ka mid ah dadka abaaruhu ay saameeyeen ayaa waxa ay dhibaatooyin dhanka nolosha ahi waxay ku haystaa deegaanadii dib u dejinta lagu sameeyey. Dabeelaha kaskaadiga oo ka dhacay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaana si weyn u saameeyay dadkan iyo cudurro aan la aqoon. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imaaneysa ayaad nagala socotaan. Wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa tababar muddo 2 bil ah socday u soo xidhay 4 haween ah oo ka shaqeeya caafimaadka, kuwaas oo loo tababaray umulisanimo. Tababarkan ayuu maamulku sheegay in ay gacan ka geysanayso horumarinta caafimaadka hooyada iyo dhallaanka. Wariyaha V O A Mukhtar Maxamed Cabtoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Tababarka oo soconayay muddo 2 bil ah ayaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxay u qabatay 4 haween oo ka shaqeeya arrimaha caafimaadka. Haweenka tababarka loo soo gabagabeeyey waxaa la baray umulisanimo ama habka loo dhaliyo haweenka foosha. Waxaa sidoo kale haweenka la tababaray oo ka shaqeeya barnaamijka marwo caafimaad la gudoonsiiyey, agab caafimaad oo isugu jira daawooyin iyo qalabka dhalmada loo isticmaalo. Madaxa hay-adda BSI oo maalgelisa mashruuca marwo caafimaad, Cabdullaahi Maxamed Khayre, ayaa sheegay shaqaalaha la tababaray iyo qalabka iyo daawooyinka la siiyey ay aad uga faa'iideysan doonaan dadka danyarta iyo barakacyaasha aan awoodin inay ku dhalaan cisbitaalada sida gaarka loo leeyahay.
Maylarahay geekamaynisa qoynay inay maylarahay barnaamijkii marwo caafimaad oo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda Population Services International ama BSI ku wada shaqeeyeen daawadii muddada dheer la sugaayay oo maylarahayda la hagaday in la ingeebiyo gabroogii marwo caafimaad oo la tababaray gaar ahaan degmada Baydhabo. Mayna geeka daawadaas in la ka wareejiyo munaasabadda ay isku koynay 39 gabrood iyo mayba la ka wareejiyay daawadii oo iyo halbalka shaqeey lahaayeen kit dhammaystiran oo maylarahay essential dragiskii ka jiraan boorsadii iyo santuuqii daawada ka keydsada lahaayeen.
Agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdi Cali Doqey, ayaa haweenka la tababaray kula dardaarmay in habeen iyo maalin ay shaqeeyaan adeegyada caafimaadna ay gaarsiiyaan dadka u baahan.
wali geeka roognana mel rais ina lisensi sablaygii oo isinka shaqay fadan wali tijaaban etina ini projectkan guuleysada iyo ini fail garo wali ka fail garo way hooba shaqada sida la fadaay isin in goobana fail garo way laakin hoob shaqada lama karhayn shee intii aboodis ee qabada bulshadii in service kale siin gatal galay shaqo wala la doogula la siin taw baraayay la siin la sidaw reegday hooba sida lan gatal galay isin qabatan project guuleysada wali sababnagaadaan in gabdhi kale Soomaaliyeed la qaado degmooyinka la deero sababnagaadaan laakin hoobi siin imrigiha gaabidan degmo kale iyo magaalo kale inay waa lagu qaado meel raas ma male marka saas dartiye mas-uuliyadda korsiin usaaran sablaa lisensi qalaba lisensi waan wala san dabar roog doon hoobi laayir.
Wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cismaan Jiidow ayaa isna xusay mashruucan marwo caafimaad in loogu talagalay kor in loogu qaado adeega caafimaadka deegaanada Koonfur Galbeed iyo dadka danyarta inay ka faa'iideystaan adeegyada caafimaadka ee lacag la'aanta.
imtixaankii laga qaaday broseskii mareen mar dhuun la shaqay gelinay maanta marka waxaa maroysiin in sablayga idin la siin sablaygan waxaa la rabaa mas-uuliyad inaad iska saartid. Hooyaa tahay waa ognahay ilmaha nuujinaysaa guriga ilmaha joogo rajistarka iga jeexmay iyo waxba iga laaba iyo baalkii iyo tarmuuska dabolkiis meeluu yaalay meelka loo waayay aan tarmuus cusuba rabaa iyo ma jirto. qalabkan lagu siiyey mas-uuliyaddeeda ilaali ila gooni ku fiiri meel fiican dhigo kuna shaqeey subarfeersadada sidoo agaasima ula dardaarmay tiim walba xaafadaha ku qoran xaafaduu ku shaqaynayay tiim walba horta xaafadiisii laha ku shaqeeya xaafadan isbedel yaa lagu sameyn. waxaa rabnaa marka maamooyinka dhalaaya in xarumaha caafimaadka ay ku dhalaan.
Inta badan haweenka qoysaska danyarta ee barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa dhibaato xoogan waxay ku qabeen xilliyada dhalmada ama ay foolanayaan mana heli jirin adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Iskuulada waxbarashada Soomaalida ee Kenya, gaar ahaan kuwa magaalada Nairobi, ayaa sanadkan ka mid noqday iskuulada kaalmaha hore ka galay isla markaana horumar ka sameeyey imtixaanaadkii sanad dugsiyeedka ee sanadkii hore ka dhacay Kenya. Madaxda waxbarashada Soomaalida ayaa sheegay in arrintani ay ka dambeysay kadib markii ay meesha ka baxeen caqabado kala duwan oo ay iskuulada waxbarashada Soomaalida ee Kenya ay kala kulmi jireen hanaanka caafimaadka ee Kenya. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Hadalka ka soo yeeray hoggaamiyaha isbahaysiga ugu weyn mucaaradka dalkan, ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga, ee uu fagaaro dhowaan ugu jeediyay taageerayaashiisa iyadoo ay barbar joogaan qaar ka mid ah siyaasiyiin ruug cada oo isbahaysi.
Warkaas waxbarashada Kenya waynu u soo noqon doonaa warka aad maqasheena. Waxa uu ahaa hoggaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa dhowaan meel fagaare ah taageerayaashiisa ugu sheegay in aanu aqoonsanayn madaxweynaha talada haya William Ruto iyo dowladiisaba. Haddaba Kenya oo ah dal ay ku nool yihiin Soomaali badan, ayaa qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed waxa ay walaac ka muujiyeen hadalka Odinga, iyaga oo ka cabsi qaba in hadalkiisu uu rabshado dalkan ka dhaliyo oo ay dhacaan qalalaase siyaasadeed. Warkan waxaa magaalada Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Maryan Maxamuud Barre.
Hadalka ka soo yeeray hoggaamiyaha isbahaysiga ugu weyn mucaaradka dalkan, ra'iisul wasaarihii hore Raila Odinga, ee uu fagaaro dhowaan ugu jeediyay taageerayaashiisa iyadoo ay barbar joogaan qaar ka mid ah siyaasiyiin ruug cada oo isbahaysigiisa Asiimiyo ka tirsan, ayaa siyaabo kala duwan looga hadalhayaa dalkan, si gaarana dadka Soomaaliyeed sida ay u arkaan. Ayaan kala sheekaystay qaar ka mid ah dadka degan Nairobi oo muddooyin fog ku soo noolaa waddankan iyo qaar ka mid aba Soomaalida dalkan u dhashay.
Xiim ee magaciigu waa Jaamac Jay, kana mid ah dhalinyarada ku dhaqan xaafada Islii. Run ahaantii waxaan u arkaa hadalka soo yeeray Raila Odinga, run ahaantii aniga waa ka soo horjeedaa sababtoo ah xilligan laguma jiro xilli olola doorasho, waxaa lagu jiraa xilli bilow u tahay dowladan cusub eena laga sugayay inay guulo waaweyn ka soo hoyto ama ay waddankan ay ku dhaqdo nidaam iyo kala dambeyn. Runaantii Raila Odinga xilligiisii kulli waa dhammaado oo doorashadii iyo howlaheedina way soo dhammaadeen, inuu hadda fawdo iyo khalqal amni uu waddanka geliyo runaantii ana waa ka soo horjeeda. Waxaana ugu baaqi lahaa inay dhibaatadan waddanka ka daayaan.
Ninkaani muddu siyaasadda ku jiray nin oday u ahaa, mar watii la yiri huurkeenta saaska loo qabsaday doorashada waa tahay maxkamadda ku celisay tiri doorashadaas doorasho xalaala ma ahayn, dib baa loogu celinaya, doorashada waa dib loogu celiyey. Maantayna maxkamaddii baa xukuntay xukun maxkamadeed inuu kasoo daba hadlo ma ahayn Raila Odinga. Xukunkaas waa xukun tegey oo dowladda oo maxkamaddii sare oo Kenya xukuntay, isagoo intaa la eg maanta 7 sano jir ah in uu maantay sida uu hadlo ceeb bay ku tahay dad kenyaanka ah, sharafkiisana ceeb bay ku tahay dadka annagana Soomaali kenyaankeena ku nool Isliina dan looguma jirto qalalaasaasi dhibta ay shidadaasi.
Kadib markii ay soo idlaatay doorashooyinkii guud ee dalka Kenya ka dhacay sanadkii hore, Raila Odinga ayaa qaadacay natiijadii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ay Ruto ugu dhawaaqeen in uu yahay madaxweynaha guuleystay. Laakiin maxkamadda sare ee dalka oo muddo 2 usbuuc darsiisay dacwadda mucaaradku u gudbiyeen ayaa 5-kii bishii 9-aad waxay ku raaxday guddiga doorashada natiijadii uu horey ugu dhawaaqay ee shahaadada guusha ay ku siiyeen madaxweynaha haatan talada haya William Samoei Ruto. Isla xilligaasi hoggaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waxa uu sheegay in uu aqbalayo go'aanka maxkamadda balse aanu ku raacsanayn go'aanka ay gaartay. Maxaa laga yaabaa inay ka dhashaan hadallada hoggaamiyaha mucaaradka maadaama uu yahay nin saameyn weyn leh islamarkaana ay ku xiran yihiin oo ay taageersan yihiin malaayiin reer Kenya? Maxamed Xaaji Cali oo ka mid ah dadka aad ula socda siyaasadda dalkan wax badanna usoo joogay marxaladihii ay ku gadaanayeen ahaayeen duruufihii ka dhalin jiray doorasho lagu murmo ayaa u sheegay VOA in Raila oo ah nin saameyntiisa la haystana taageerayaal daacad u ah in uusan carqalad u horseedin dalka Kenya in ay haboon tahay.
Dad badan baa rabsho ka abuuri kara hadalkiisa because wuxuu leeyahay kumaanku kun oo taageerayaal u leeyahay. Waxa uu ninkan nin weyn waayo oo siyaasi ama dowladda kusoo jiray hadalkiisa waa hadal ku dhacaya maskaxda taageerayaashiisa oo dhan. ما هذا الوقف عادي رما هذا الكريلا ودينك وده وهذا الميزان وين له واي وكدون هذا لابك عادي أنهم كنا عصير كيني هرو صعبة سياسة كيني هرو صعبة بابا لجان قاد ما كلنا بابا لجان قاد سياسة دا يو نقارها هذا الك هرو صعبة كيني هرو صعبة لجان قاد هرو صعبة بابا
إلى شنجر أو ترتمع الكلام دحينها ويران أفر جور وقاطع نتيجة جد قدر الشاب شاعين دعوه وجد بيه محكمة دوس الرئيس كيني سوبريم كوت كنا كما أوسن قولي سن نتيجة الشاعية وحكبة الشو عرنك هذا لاحظ مستوى حوي يدور الشاب labada kun todoba laba kun iyo sideed rabshadii ka dhashay ay ku dhinteen in ka badan kun qof oo Kenyaan ah kumanaan kalena ay ku barakeen. Madaxweyne Ruto oo ka hadlaya dhaqdhaqaaqyada Raila iyo hadallada dhawaan ka soo yeeray ayaa sheegay in dowladdiisa aan looga fadhin gacan qaad nabadeed iyo dowlad wadaaga sidii horey u soo dhacdayba.
Hawa watu hakuna kitu wanataka, hii ni watu wanapanga tu mambo ya nusu mkate, sijui wanatafuta handshake. Mimi nataka niwaambie mapema mchana
dadkan wax kala marbaan dadkan wax raadinayaan dawlad qaybsi waxaan rabaa inaan u sheego saaxiibayaan iska ilaawa dawlad qaybsi hana dhihina marabna dawlad qaybsi waan ina aragnaa waana ina naqaan
maxkamada sare waa meesha ugu dambeysay ee go'aan ka gaara arrimaha masiiriga iyo dacwadaha noocaan ay loo gudbiyo mana jirto meel ka dambeysa oo loo dacwo tigi karo ama racfaan loo qaato maryan maxamed barre VOA nairobi
wili wararka Kenya ayaynu ku jiraay sida hore u maqashayeen iskuulada waxbarashada Soomaalida ee Kenya gaar ahaan Nairobi ayaa sanadkan ka mid noqday iskuulada kaalmaha hore ka galay imtixaanaadka dalka Kenya. Hadaba wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa warkan ka soo diray Nairobi.
Iskuulada waxbarashada ee ay leeyihiin Soomaalida Kenya gaar ahaan kuwa magaalada Nairobi ayaa sanadkan ka mid noqday iskuulada kaalmaha hore ka galay dugsiyada waxbarashada ee dalka Kenya. Waxaana inta badan ardayda Soomaalida ee sanadkan ka qalinjibiyay imtixaanka sanad dugsiyeedka Kenya ay si wanaagsan uga barmoosen imtixaankii sanad dugsiyeedka. Cabdiraxmaan Aadan Maxamed Cabdani oo ka mid ah bahda waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa sheegay in horumarka ay gaareen iskuulada waxbarashada Soomaalida ee Kenya ee sanadkan ay ka dambeysay kadib markii ay meesha ka baxeen caqabado kala duwan oo ay markii hore bahda waxbarashada Soomaalida Kenya ay kala kulmi jireen hanaankii hore ee lagu sixi jiray imtixaan ka wadanka Kenya.
Taana waxa keentay cadaalad in loo sameeyo baan rajaynayna oo sanadihii hore markinka la sameeyna iyo saxidda la sameeynaayo inaanan noola xaq soo rijinin laakiin hadda si fiican xaqiiqni noola sii ilmihiina imtixaankoodu si fiican loogu saxay inkastoo aan rajaynayn weel qaar in wax laga goostay. Taas oo waxa keenay in runtii aan dhihi karno wasiir cusub oo wasaaradda waxbarashada CS ka loo dhiibay kii hore ka gadisan iskuulada iyo ama jendarrada ama qabiilada ama gobolada laga yimid cadaalad u sameeyay. Marka Rabani Group of Schools 200 ilmood baan noo fariisatay, 106 ayaa aadaysa jaamacaddu ka sarreysa C+. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Iskuulkan ugu fiicnaana sanadkan Ashrafiya Girls High School buu ahaa oo gabdhaha khaas u ah lagu tarbiyeeyay oo wax lagu baro iyagana aad u dadaala.
Ha si gaar ah idinka Soomaalida caqabad lagu aha.
Wallahi barashada badan baan la saari jiray waga hore, warbixinna aanan fiicnayn baan laga qori jiray. Midalan degmadan Kamukunji oo kale waxay leedahay xafiis wasaaradda waxbarashada ay leedahay Education Office lagu magacaabo, kuwaas barasho aad u weyn saari jiray mararka qarqood oo warbixin aanan fiicnayn imtixaankiyoonan imaanin waan wariin la gaarin warbixinno qori jiray oo dhihi jiray Rabbani waa sidaan laakiin alxamdulillaah wasiirkan cusub intuu yimid iyo education officehii hore oo la bedelay dartiis waxaan xaq u helnay wixii xaq aan u lahayn.
Inkastoo ay ardayda Soomaalida ay wax ka bartaa iskuulada ku yaala xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay imtixaanada guulo kala duwan ka gaareen, haddana ardaydii ugu badneyd ee sida wanaagsan u guuleystay waxaa ka mid ahaa gabdhaha ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta iskuulada dalada Rabbani ee xaafadda Islii, kuwaasoo dhammaantood helay darajadii ay jaamacadaha ku aadi lahaayeen iyo in ka badan. Macalin Mawlid Cabdi Axmed oo ka mid ah mas-uuliyiinta iskuulada Rabbani ayaa sheegaya in guusha ay gaareen gabdhaha ardayda Soomaaliyeed ay ka dambeysay kadib dadaal xoogan oo ay waalidiinta Soomaalidu ay sanadihii la soo dhaafay ay geliyeen waxbarashada gabdhaha magaalada Nairobi.
In ardayda secondary-gii ay ku dhigood jaamacad wada aadayaan ama ay keeneen gareedkii u ogolaanayay in jaamacadda lagu aado, inkastoo ay jaamacadka xataa ka sarreeyaan qaarkood, waa ugu sarreeyay iskuulka gabdhaha ee la yiraahdo Ashrafiya Girls High School. Soomaali waagii hore gabdhaha iskuulka ma aysan keeni jirin, laakiin 10 sano u dambeysay waxaad moodaa iskuulka in gabdhaha ay ku soo badan yihiin, hadduu noqon lahaa secondary-yada, primary-yada, waxyaalaha aad u sheengareynay ama aad u baaseeyna waxaa ka mid ah gabdhaha ka mid ah. Hadda iskuulka gabdhaha 86 gabdhood baa ku gashay, 86 gabdhood baa gabadh ugu hooseysa C plus bay keentay, C plus waa grade-ka jaamacadda lagu aado waayo, waxay u badan yihiin B plus, waxay u badan yihiin B plain, waxay u badan yihiin B minus, intaasay u badan yihiin wayna wada baaseen. Sidoo kale Rabbani Education 100 dheerad baa ku gashay, way baaseen.
Iskuulada waxbarashada ee ay Soomaalidu ku leeyihiin Kenya ayaa ka mid ah iskuulada u diyaar garoobay hirgelinta manhajka cusub ee waxbarashada ee Kenya.
Manhajka aad baan ula qabsanay CBC-ga, iskuuladeena primary-yada oo dhan junior secondary school certificate baa la siiyey. Ilmihii 6-ka noo dhameeyey wali imtixaankooda uusan soo bixin, oo 30-ka bisha ka hor January 30 ka hor la soo saarayaa, laakiin ilmihii annagu hadda waa bilownay. Kalaasyadii waa u diyaar, standard 7-ka ama waxaa tiraahdaaba grade 7 oo junior secondary schoolka lagu magacaabo. Manhajkii waa qaadanay CBC-ga, kalaasyadii waa diyaarinay, laababkii waa diyaarinay, ilaa laab loo baahan yahay oo ilmihii science-ki ayaa hadda la baraya biology-gii chemistry-gii.
Sanadihii la soo dhaafay waxaa kobac iyo horumar ballaaran sameynayay iskuulada waxbarashada ee ay Soomaalidu ku leeyihiin magaalada Nairobi, kadib markii ay Soomaalidu ay dadaal xoogan geliyeen macallimiinta iyo qalabka waxbarashada ee dhanka tayada waxbarashada iskuuladooda.
Waxaad u maraysaa salaadka marka eegtid kulligood inay soo kobcayaan, baad u maraysaa kor u soo kacayaan, sidii horena ay ka soo kacayaan bay 900% u eegtahay. Maxaa yeelay macallimiin fiican baa la helay, Soomaali lacag fiican bay heleen. Macallinka hadii lacag fiican la siiyo, caruurtu waxba u barayaa. Sidoo kale dhanka dowladda xaqiiqatan cadaadis badan baa ka jirjiray, cadaadiskii waa u yaraaday.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Khadar Maxamuud Xareed oo warkaasina la socotiinaya. Haatana dhinacii heesaha ayaan ku nasanaynaa heestaas Leyla iyo sidii Leyla iyo Qays ayaan idinku soo dhowaynaa. codkaas Cabdi Xasan Dige iyo heesta Leila iyo Qays waxay gabagabo u tahay idaacadda yadii subaxnimo tan iyo intii idaacadda xigta ku kulmayno waxa ka tagayna sidaas iyo maqal dambe oo xiiso leh
I'm